بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد يكم حميدي مولويت سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hakika miongoni mwa kazi adhim walizozisimamia mitume wa Allah alayhimus salam ni kufikisha risala walizobebeshwa kutoka kwa Mola wao Allah tabarak wa taala, pamoja na kuwanasihi watu katika yale ambayo yatakuwa na manufaa na wao, fi dinihim wa duniyahum, katika dini yao na dunia yao, katika suratul a'raf aya ya 62 Allah tabarak wa taala anasema hakian an nuhin, ya kwamba amesema kuambia watu wake wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun wa ansahu lakum, na mimi nakunasihini nyinyi na kulengesheni kunako yale ambayo yana khairi na nyinyi na kukatazeni kutokamana na yale ambayo yana shari na nyinyi. Na hii ndiyo kazi ya kila nabii aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja hadith kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema ma min nabiyin illa wa kana haqqan alayhi, hakukuwa na nabii yeyote ila ilikuwa ni wajib kwake yeye ayadulla ummatahu, awalengeshe na awajulishe umma wake kunako ya kheri anayoyafahamu kwao, na ni wajibu juu yake awatahadharishe kutokamana na shari aijuayo kwao. Hii ilikuwa ni kazi ya kila nabii na ndiyo nasiha kama alivyosema Nuh alayhi salam. Wa ansahu lakum, na ninakunasihini. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, na ninayajua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yule kijana mkwambie mwambie mpige wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, na ninayafahamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hamfahamu nyinyi. Wa qala subhanahu wa ta'ala mukhbiran an Hudin alayhi salam, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala akikhabarisha an Hudin kuhusiana na Nabiyullahi Hud عليه السلام أمسما هود أمسما وأنا لكم ناصح أمين نميمي كوينو نمين يكون سيهي أمين نمو أمينيف Hizi ndizo kazi ambazo walizisimamia mitume wa Allah alayhi wasallam kadhalika manabii wa Allah alayhi wasallam kazi ya an-nasiha wa at-tabligh na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam كما يلفكوجا كتك حديث نمبر 56 الذي يتاجى الإمام مسلم رحمه الله أمسيما كتك هي حديث أبو رقية تميم ابن أوسي الداري رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة ديني نصاحة mpaka mwisho wa hadithi dinu nasiha aya maneno akayarudia mara tatu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ad-dinu nasiha dini ni kunasihi ad-dinu nasiha dini ni kunasihi wakasema masahaba liman ya rasulullah mtume akataja lillahi walikitabihi walirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم وهي ديني مسماما قد كم سينج ونصيحة بل قوزيتو وكنسيحيانا قد كهي ديني يك إسلام انتم صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم عليها الكوى أكيبوكيا ذي أبوفياو فياوتيفو juu ya kukubali nasaha wakubali nasaha na wanasihi wenzi wao imekuja hadith ya Jariri bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim anasema Jarir bayatu رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم نلمب بيعة نمتوى كأبو توتيف كمتوم صلى الله عليه وسلم يا كوانبا nitasimamisha swala masharti aliyoyaweka kwamba asimamishe swala atoe zaka na amnasihi kila muislamu kwa hiyo kila muislamu anasihiwa kidini na ndio maana katika masharti ya bai'a kiapo cha utii kwa Rasuli alayhi salatu wassalam aliyoyaweka kwa wale wanaompa bai'a wayafanye haya wataka kunipa bai'a kiapo cha utiifu usimamishe swala uko tayari utoe zaka ukiwa na mali uko tayari juu ya hilo umnasihi kila muislamu unapomuona ameteleza au amekosea juu ya msingi huu wa an-nasiha yaliwekwa masharti haya na nafasi ya kunasihiana katika dini mpaka likawa jambo la kunasihiana ni sharti ya rasul kukubali bai'a kiapo cha utii kutoka kwa masahaba zake na amesema sallallahu alayhi wasallama na kabla yake Allah tabaraka wa taala katika suratul asri aya ya kwanza mpaka ya tatu wal asri na apa kwa zama za mwisho. Wako waliosema haya kwamba zama za mwisho ni zama za jua kuzama, ni zama za jua kuzama, ndio al-asr, jua la zama laelekea magharib, wakiwa na maana ni wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa yeye na kiyama kahataini, kama alivyosema katika hadith, bu'ithtu ana wasa'a kahataini, nimetumwa mimi na kiyama tuko kama viwili hivi, sehemu hii kujaza hapa ni padogo, mimi na kiyama kama kidole hiki na kidole hiki, kidole cha shahada na kidole hiki cha katikati, hatuna muda mrefu baina yetu na kiyama. Kwa hiyo wala asri, na apa kwa zama za mwisho za Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ambazo zimekaribiana na kiyama, mithili ya jua wakati wa alasiri kuelekea kuzama. Wako waliosema hayo, na wako waliosema wala asri, na apa kwa nyakati na zama zozote. Allah ameapa kwa zama tu. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wa zama na wakati kwa Muislamu. Innal insana, hakika wanaadam wote, al-insan, watu wote, insani ni mmoja, lakini kwa nini tunasema wote? Kwa kuwa kumeingiwa na alifu na lamu, al, ambao wanaita wanawazoni lil istighraq, listighraq aljins, watu wote, mitume, manabii, wajawema, shuhada, wasalihin, wameingia hapa. La fi khusrin, wapo katika khasara. Alafu akawavua watu, akawatoa wengine. Illa alladhina amanu, ila wale walioamini imani ya kweli, wa amilu salihat, na wakatenda mema, watawasau bilhaqi, wakausiana kushikamana na haki. Haki ni la ilaha illa Allah, na la ilaha illa Allah ndiyo dini. Dini ni la ilaha illa Allah. Watawasau bilhaqi, wakausiana kushikamana na haki, ambayo ni la ilaha illa Allah ndiyo dini. Watawasau bisabr, wakausiana kushikamana na subra, kwa sababu dini inahitaji subra. Kwa hiyo katika sifa za waliovuliwa kutoka katika hasara, naam, ni wale ambao wanahusiana, wananasihiana. Sasa nini maana ya nasaha? Dinu nasiha, dinu nasiha, hadith maruf. Nini maana ya nasaha? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari, mjalid wa kwanza, sahifa ya 167, anasema qala al-Khattabi, amesema al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi al-Shafi'i rahimahullah, nasaha maana yake ni nini? Anasema an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadhi lilmansuhi lahu. An-nasiha kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadhi lilmansuhi lahu. Nasaha ni neno ambalo limekusanya, neno limekusanya vitu vingi. Maana yake hiyazatul hadhi ni kutaka kumpa fungu na daraja, thawabu, kheri yule anayenasihiwa. Ni maneno yaliyokusanya au ni neno ambalo limekusanya mambo, na maana yake ni hiyazatul hadhi, kumpa hadh na fungu thawabu, lilmansuhi lahu, yule anayenasihiwa. Hii ndiyo nasiha, kwamba wewe wasema kumwambia mwanadamu mwenzako Muislamu, kumwambia mwanadamu mwenzako asiye Muislamu, lakini wamwambia kitu gani ili iwe nini? Namtakia kheri. Hii ndiyo nasiha. Tayib, anasema wa hiya min wajizil kalami, nasiha ni katika maneno mafupi, hayawi marefu. Bal laysa fil kalami kalimatun mufrada tastawfi biha al-ibara aw tustawfa biha al-ibara an ma'na hadhihi al-kalima. Hakuna neno ambalo ni moja lenye uwezo wa kubeba ibara ya maana ya haya tunayosema. Kwa ni neno ambalo ukilichambua lahitaji mambo mengi, lakini mukhtasari wake ni maneno ambayo ya kusudia kumtakia kheri yule anayenasihiwa. Hii ndiyo nasiha. Akasema wa hadha alhadithu, na hadithi hii ya Abu Ruqayyah Tamimu Dari, dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Anasema wa hadha alhadith, na hadithi hii, min alahadithi allati, ni miongoni mwa zile hadithi ambazo qila fiha innaha ahadu arba'i ad-din, zimeitwa hizo hadithi kwamba hadithi hizo mojawapo ni miongoni mwa zile hadithi nne ambazo hukusanya mambo yote ya dini. Ziko hadithi nne zilizokusanya dini kwa ujumla wake. Miongoni mwa hizo nne ni hii hapa: dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Bali al-Imam an-Nawawi rahimahullah akasema bal huwa wahdahu, sio tu kwamba hii ni moja ya zile tatu, hii kawa ya nne, bali hii hadithi ya Abu Ruqayyah Tamimu ibn Aus ad-Dari peke yake, muhassilun li gharadhi ad-dini kulli, inapatikanisha malengo yote ya dini, imekusanya kila kitu. Manake akaipandisha daraja al-Imam an-Nawawi hii hadithi, liannahu, kwa sababu dini munhasirun fil umuri allati dhakaraha, imefungika katika mambo yaliyotajwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi. Kwa yafaa kusema kwamba hadithi hii peke yake imepatikanisha naam malengo na madhumuni yote ya dini ya Kiislamu, hii peke yake mbali na zile tatu. Kisha akapambanua maana aliyokusudia katika maneno yake haya, fannasihatu lillahi, kunasihika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasfuhu bima huwa lahu ahlun. Katika yale machambuzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kunasihika kwa ajili ya nani, kunasihi kwa ajili ya nani, akasema lillah, kwa ajili ya Allah, kunasihi kwa ajili ya Allah, kunasihika kwa ajili ya Allah, wewe nasihi kwa ajili ya Allah, anayenasihiwa anasihike kwa ajili ya Allah. Nini maana yake? Ni kumsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo huendana naye, yanamuhusu yeye. tukawa tunamsifu Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Na anasifiwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyojisifu mwenyewe katika Qur'an. Huko ndo kunasihika kwa ajili ya Allah. Anasifiwa Mola wetu kwa yale aliyosifiwa na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hatutovuka kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumsifu Allah. Kwa maana ole wako ukamsifu Allah sifa ambayo hakujisifu mwenyewe kwenye Qur'an wala hakusifiwa na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Huko ndiko kunasihika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme tu juu ya dhati ya Allah usiyoyajua. Kuna watu husema Mungu fundi bwana. Mungu fundi. Na sisi tuelewa maana ya fundi kwa mujibu wa istilahati zetu katika lugha zetu. Sasa wapi umelikuta hilo? Asisifiwe Allah kinyume na yaliyokuja katika Qur'an na yaliyokuja katika sunna. Tusivuke Qur'ani na tusivuke sunna. Wal khudu'u lahu dhahiran wa batina, bali kunasihika kwa ajili ya Allah ni kunyenyekea kwake dhahiri, ukionekana umenyenyekea kwa Mola wako, lakini kadhalika ndani yako ukawa umenyenyekea kwake subhanahu wa ta'ala. Huku ni kunasihika kwa ajili ya Allah. Lakini kadhalika waraghbatu fi mahabbatihi bifi'li ta'atihi, kuwa na raghba, kuwa na shauku, fi mahabbatihi, katika kumpenda kwake, ionekane kwamba wewe wampenda Allah, wewe unampenda Allah, na pendo lako unalompendea Allah ni lile pendo lako la kwanza. Na hilo litaonekana kwa alama zake. Wewe wampenda Allah, hey, mimi nampenda Allah. Lete dalili. Dalili kwamba wewe wampenda Allah ni ipi? Kumpenda Allah kuna alama. Katika hizo alama ambazo huzitaja ahlul ilm, ambazo huthibitisha pendo la mji ya kumpenda Mola wake, fi'lu ta'ati, ni kufanya yale ambayo hupelekea wewe ukaambiwa umemtii Allah, kufanya ya utiifu. Kufanya ya utiifu, huyu ana mapenzi na Mola wake. Kwa nini? Huyu anaswali. Kwa hiyo haitotokea kwamba mtu kakaa huko watu wasali yeye haswali, alafu wakati huo huo wasema kwamba ana mahaba kumpenda Allah. Mahaba yako kumpenda Allah huwa ni madai, hayakubaliwi mpaka uthibitishe wampendaje wewe Allah. Kwa kuwa miongoni mwa alama za wenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, hutenda taa kwa Mola wao. Na kubwa si wewe kumpenda Allah, kubwa je, yeye anakupenda? Shani ni wewe upendwe na Allah, shani si wewe kusema kwamba wampenda Allah. Na mpaka akupende Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo wamfanyia. Na ndio maana ikashushwa ile aya ambayo baadhi ya ahli ilmu wanaita ayatul mihna, aya ya mchujo. Kuna watu wanachujwa na hiyo aya. Imekuja athar wanainasibisha kwa Al-Hasan Al-Basri au Muhammad bin Sirin, mmoja katika hawa wawili, na ina inqitaa. Anasema za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-aya wamedai baadhi ya watu kwamba eti wao wana mahabba, kwamba wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtalahum Allah bihadhihi al-aya, maneno ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Zaama qaumun, wamedai baadhi ya watu, annahum yuhibbuna Allah, kwamba eti wao wanampenda Allah. Madai ni rahisi kutamka, husema watu kwamba mdomo hujenga gorofa, ni rahisi. Anasema walipodai kwamba wao wanampenda Allah, fabtalahumullahu bihadhihi al-aya, Allah akawatahini kwa aya hii. Aya gani? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hii ndio aya ya mchujo, aya ya mtihani. Sema Muhammad, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah, waambie haya maneno, in kuntum, kama sharti hili, ikiwa nyinyi kweli tuhibbuna Allah, mnampenda Allah kama mnavyosema, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huwezi ukawa mkweli katika madai yako kwamba wampenda Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utekeleze taa, na katika taa ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Umetii Allah, amekutaka upitie kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umetii kwa kuwa ndiye yeye Allah aliyesema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, yale yote aliyokupeni mtume yapokeeni. Nani akakuamrisha haya? Allah. Wewe si wampenda Allah, mtii. Miongoni mwa utakayomtii katika hii aya, agizo lake upitie kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa anayemfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemtii Allah, kafanya taa ambayo ni alama juu ya mahaba yake kumpenda Allah. Ambaye hamfuati rasuli alayhi salatu wassalam hajamtii mola wake. Kwa hiyo akisema kwamba anampenda Allah, twasema haya ni madai, hakuyathibitisha. Katika vithibitisho vyake ni yeye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana aya hii ikawa ni aya ya mchujo. Allah akaweka wazi, waambie kama kweli mwampenda Allah, nifuateni mimi, yuhibbukumullah, atakupendeni Allah. Wataka mahaba yake Allah? Naam, mahaba ya Allah yana njia zake. Katika njia zake ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiyafanya haya, basi wewe umenasihika kwa ajili ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu umeonesha raghba yako juu ya kumpenda kwake kwa kufanya taa aliyokuagiza. Lakini kadhalika katika kunasihika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahbatu min musakhatatihi, kuogopa lile ambalo kulifanya kwake hupelekea ghadhabu zake, ukawa unaliogopa. Kwa nini uogopa kufanya hili? Anaogopa kumuudhi Allah, naogopa kumuudhi Allah, ukaacha yale maasi ya kumwasi yeye subhanahu wa ta'ala. Huku ni katika kunasihika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana nyingine, yule ambaye hayaogopi yale yanayomchukiza Allah hajanasihika kwa ajili ya mola wake. Bado akisema nampenda Allah, atasema penzi feki ambalo halina hujja wala dalil wala burhan. Waljihad fi raddi al-asina ilayhi, lakini pia kunasihika kwa ajili yake Allah ni kupambana katika kuwarejesha kwake yeye wale wanaomuasi, kwa unapambana uwarejeshe waasi kwa Mola wao, huku ni kunasihika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana unawalingania watu, unawalingania, unawaelekeza, unawabainishia, unawanasihi, kwa maana ile ya nasaha ni maneno ambayo yamelenga kumpa fungu jema yule anayenasihiwa. Na amepokea al-Imamu Thawri kutoka kwa Abdul Aziz ibn Rafi' kutoka kwa Abu Thumama ambaye ni miongoni mwa wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, amesema Ali, qala al-hawariyuna li-Isa alayhi salam, hawariyuna wale wanafunzi 12 wa Isa walimuuliza Isa mwana wa Maryam, ya ruha Allah, ewe roho ya Allah. Isa ni roho ya Allah kama ilivyokuja kwenye Qur'an, wa ruh kwenye hadith, wa ruhun minhu kwenye hadith ya Ubada ibn Samit al-Ansari al-Khazraji aliyoitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, na kaamini na kuitakidi kwamba Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake na ni neno lake, neno la Allah. Isa ni neno la Allah, kwa maana amepatikana kwa neno la Allah, la kuwa mtoto bila ya baba, akawa mtoto bila ya baba aliloliweka kwa Maryama, na ni roho miongoni mwa roho zitokazo kwake. Kwa hiyo Isa ni roho ya Allah, kama vile ni mja wa Allah wewe, kama vile msikiti ni nyumba ya Allah, na Isa ni roho ya Allah, yani ni roho miongoni mwa roho zilizoumbwa na Allah, ndiyo maana yake. Sasa hawariyuna wanamuuliza Isa, ya ruha Allah, ewe roho ya Allah, yani iliyoumbwa na Allah, inayomilikiwa na Allah, manin nasihu lillah, ni nani anayenasihi kwa ajili ya Allah? Kunasihi kwa ajili ya Allah ni kupi, na ni nani mwenye kunasihi kwa ajili ya Allah? Akasema, alladhi yuqaddimu haqq Allah ala haqqi nnas, ambaye hutanguliza haki za Allah juu ya haki za watu, huyo ndiye aliyenasihika kiukweli kwa Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mnaifahamu haki ya Allah iliyopo kwa viumbe wake, kama ilivyokuja hadithi ya Muadh ibn Jabal alipoulizwa na Rasuli alayhi salatu wasalam, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, qal Allahu wa rasuluhu a'lam, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala haqqu Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqu al-ibadi ala Allahi an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Muadhi, unaijua haki ya Allah iliyopo juu ya waja wake? Na ni ipi haki ya waja kwa Allah? Akasema Muadhi, nikajibu, Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi wa hilo. Akambainishia sallallahu alaihi wasallam kwamba haki ya Allah kwa waja wake, an yaabuduhu, wampwekeshe yeye katika ibada. Na hapa amesema alladhi yuqaddimu haqqa Allahi, ni yule anayetanguliza haki ya Allah ala haqqi nnas, juu ya haki za waja, kwa maana mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye aliyenasihika haswa kwa ajili ya Allah. Ni mtu wa tauhidi ambaye hafanyi ushirikina, mshirikina haja nasihika kwa ajili ya Allah. Kwa nini? Kwa kuwa haja mpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama atajita Muislamu, hata kama atakuwa anasali, hata kama atakuwa anafunga, hata kama atakuwa anakwenda haji, hata kama atajiita yeye kwamba ni Muislamu, muda wa kuwa yushriku billah, anamshirikisha Allah katika ibada, yeye hajanasihika kwa ajili ya Allah. Na dini ni nasaha, kunasihika kwa ajili ya Allah. Miongoni mwa maana zake ni kutomshirikisha Allah na kitu chochote. Usiende kwenye mizimu, usiende kwa waganga, usitakidi juu ya mazindiko wala mafingo wala hirizi. Na kama uliwahi kuyafanya hayo ukatubu na ukajuta juu ya yale yaliyopatikana kwako, ukatubu taubatan nasuha, toba ya kweli kweli, utarudi kuwa wewe umenasihika kwa ajili ya Allah. Kinyume na hapo, kama hukutubia juu ya shiriki zako, hata kama waswali, hukutubu juu ya madhambi ya ushirikina, shirki za maneno au shirki za matendo au shirki za itikadi katika moyo. Kwa kuwa shirki katika magawanyo yake ziko za matendo, kama vile kwenda katika mizimu ukainama ukasujudu, hizi ni shirki za matendo. Kwenda kwa mganga wa kienyeji kwa miguu yako, kwa kipandwa chako, ni shirki hizi umezifanya kwa matendo. Umekwenda kumshirikisha Allah. Au shirki ya maneno, ukasema neno lenye ushirikina ambalo ni shirki. Mfano, ukaapa kwa asiyekuwa Allah. Kuapa kwa asiyekuwa Allah ni shirki. Wengi huapa kwa asiyekuwa Allah kwa kutojua. Akaapa mathalan, akasema haki ya Mungu na mtume vile. Haki ya Mungu na mtume vile. Kiapo cha kishirikina. Hata kama umemtaja Mungu, na sisi tunaliangalia hili neno Mungu lina maana gani pia. Je, Mungu ndiye Allah? Mungu ndiye Allah? Haya ni masuala mengine. Jalia kwamba wakusudia Mungu ni Allah. Sasa vipi unaposema haki ya Mungu na mtume? Huoni uliposema na? Umefidisha juu ya maneno yako haya usawa baina ya huyo Allah na mtume wake? Na ni kweli kwamba rasuli yuko sawa na Allah? Je, yafaa kuapa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii ni shirki. Shirki kwa maana zote mbili. Umeapa kwa asiyestahiki kuapiliwa. Nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haifai kuapa kwake yeye, wala haifai kuapa kwa yeyote. Mtume alayhi salatu wasallam, pamoja na utukufu wa hadhi yake na ukubwa wa daraja lake, haramu kuapa kupitia yeye. Shirki kwa maana hii, lakini pia shirki kwa maana ya at-taswiya, kumsawazisha kuwa sawa rasuli na Allah, na Allah hala wa kufanana naye. Hii ni shirki pia, na watu huapa kiapo hiki. Hawa hawakunasihika kwa ajili ya Allah. Kwa nini? Wana maneno ya ushirikina katika ndimi zao. Kadhalika yule anayesema kumwambia mwenzake laula Allah wa anta, lau kama si Allah na wewe, basi kungelikuwa na kadha wa kadha wa kadha. Hii ni shirki kadhalika. Ndio maana alikubali mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja yule Myahudi, pamoja na uadui wetu sisi kwa kuwachukia Mayahudi, lakini rasuli alaihi salatu wasallam alimkubalia. Alipokuja Yahudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Muhammad innakum tunaddiduna, Muhammad, nyinyi mnafanya ushirikina, mnaapa, mnasema wal Kaaba, mnasema mashaa Allahu wa shaa fulan. Miongoni mwa maneno yenu husema nyinyi mashaa Allah wa shaa fulan, atakapo Allah na fulani. Hii ni shirki, yani Yahudi anajua shirki. Mnasema nyinyi wakati wa kuapa wal Kaaba, na apa kwa al Kaaba. Mtume akamwambia masahaba, hakika nyinyi mlikuwa mkisema maneno, msiseme tena kuanzia leo masha Allahu wa shaa fulan, semeni masha Allahu wahda, atakapo Allah peke yake. Na mnapotaka kuapa semeni wa rabbil Kaaba, na apa kwa mola wa al Kaaba, msiape kwa al Kaaba. Haya yapo katika ndimi zetu na ni maneno ya kishirikina. Man halafa bighairi llahi faqad kafara au ashrak, hadithi ya Abdullah bin Umar, yeyote atakayeapa kwa asiyekuwa Allah amefanya kufru au amefanya shirk. Na shirki ndiyo hiyo kufru. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wal kafiruna humu dhalimun, na makafiri ndiyo madhalim, na washirikina huitwa madhalim. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Kwa hiyo washirikina ni madhalim. Na akasema subhana, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika hali na shani jinsi ilivyo, yeyote atakayemshirikisha Allah, huyo Allah ameiharamisha juu yake pepo. Wa ma'awahu nar, na makazi yake yatakuwa ni moto kwa kuwa ni mshirikina. Allah akasema wa ma lidhalimina min ansar, na madhalim yani washirikina hawatopata wa kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyenasihika wa kweli kwa Allah anayetanguliza haki ya Allah ya kumpwekesha katika kila kitu, kumpwekesha katika ibada, kumpwekesha katika matendo yake, kwamba ameyafanya yeye peke yake, hakushirikiana na yeyote wala hakusaidiwa na yeyote, ameumba peke yake, analea viumbe wake peke yake, ana ruzuku peke yake, anahuisha peke yake, anafisha peke yake, anaendesha ulimwengu peke yake. Hii ni tauhidu rububia. Tumpwekeshe Allah katika matendo yake. Aliyenasihika wa kweli kwa Allah aliyempwekesha mola wake katika matendo ya waja, kupitia matendo ya waja ya kiibada, kwamba ibada zao waja zote hizo ibada wazielekeze kwa Allah, wampwekeshe kwenye matendo yao. Hii ni tauhidul uluhiyya. Aliyenasihika wa kweli kwa Allah tabarak wa taala aliyempwekesha Allah katika majina yake, asilitoe jina la Allah akampa mwabudiwa mwingine, wala asitohoe kutoka kwenye jina la Allah akatohoa jina akampa mwabudiwa wake mwingine, kama walivyofanya makafiri wa Makka walipojua miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-ilah, bas wakatoa hapo jina la Mungu wao Allat. Kuna sanamu lao wanaliita Allat, Allat wametoa kwenye al-ilah. Walipojua kwamba miongoni mwa majina ya Allah ni al-mannan, wakatoa kwenye jina la al-mannan manat, jina la muabudiwa wao manata. Walipojua kuwa katika majina ya Allah ni al-aziz, wakatoa jina la muabudiwa wao wa batil al-uzza. Akayataja haya Allah kwenye Qur'ani, afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra,